Kazimierā Vidzemes Nodgaršu pārstāv ap 30 mājaražotāju maizes cepēju siermeistari, stendos arī medus, kaņepes un, protams, dažādu kūpinājumu un asinsdesas. Tā ir iespēja ne tikai iegādāties pašmāju produkts, bet arī tikties tā teikt vaigu vaigāra ražotāju.
No anonimitātes, kas ir lielveikalā, uz intīmu sapazīšanos ar mājaražotājiem, ar zemniekiem.
Tā šovasar iecerēto pasākumu ciklu raksturo Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermans.
Arvien vairāk, īpaši jauni cilvēki, grib pērkot produktu, grib zināt, no kurienes viņš cēlies, kas tas ir par saimnieku. Un tas ir tā kā ejam tālāk, ejam tuvāk reģionos, kādreiz mēs tikai par Rīgu dzīvojām. Bet tagad sākam arī piecos visos mūsu novados, lai cilvēki iepazītu tas foršos produktus. Un otrs arī, kad, piemēram, Austrijos sen atzinus tā nauda, ko patērētājs samaksā vietējiem zemniekam, paliek uz vietas un tikai to dzīvi veido labāk. Nevis samaksāt kādam importu precei, kur nauda aiziet prom no Latvijas.
Katrā novadā, kur būs Novadgaršas pasākumi, ir arī sava tēma. Vidzemē tā ir gaļa un tas, ko no tās var izgatavot. Šajā pasākumā ar savu produkciju piedalās arī lielo paudzētāju no Burtnieku novada. Sijā Teruna īpašnieks Jānis Šļaukstiņš vērtē, ka šāds pircēju un ražotāju iepazīšanās pasākums ir ļoti vērtīgs.
Pirms tam tas viss notika tā kā centralizēti Rīgā bija, Rīga Foodā, bet tad varbūt, ka to mērķa auditoriju pat ir grūtāk sasniegt un atbrauc tas cilvēks, tiksim, mēs kā zemnieki no Vidzemes puses un atbrauc apmeklētājs no Kurzemes. Rīgā satiekamies, bet nu, tas tāds vienreizais pasākums varētu būt. Bet tā te, kad tomēr tas notiek reģionos, tad manuprāt ir diezgan pareizi tas koncepts izveidots, kad vietējais zemnieks, vietējie cilvēki, un tad teiksim, tā sadarbība varbūt arī turpmāk, nevis tikai vienreiz gadā Rīgā.
Arī citi mazie ražotāji atzīst, ka kontakts un pat personisks kontakts ar pircēju viņiem ir ļoti būtisks.
Noteikti ir vajadzīgs, noteikti ir, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir uzskats, ka veikalā tur ir tā pareizākā un tīrākā mantu mājās, nezinu, kā tas tiek ražots. Bet mēs aicinām brauciet skatieties, kā mēs ražojam. Un ja veikalā vēl varētu kādreiz, nu, ja kaut kas nav tā, nu, nopirkt citā veikalā to viņa mantu, mēs mazie ražotāji varam tikai paņemt ar savu kvalitāti. Mēs nedrīkstam kvalitāti nolaist nevienā brīdī.
Kā saka, es ar savu, nu, kā lai saka, savu godāprāt atbildu par to, ko es cilvēkam piedāvāju. Ja es vienreiz iedošu brāķi vairāk, sorry, mani kas smējies mēs, lai nenoslaucīs.
Šajos garšu festivālos, kas turpināsies arī citos novados, reizē ar dažādām mestarklasēm, atraktivitātēm, ir arī iecer uzrunāt zemnieks un pašvaldību pārstāvis par to, vai šī sadarbība nevarētu atsaukties arī skolā neidināšanā.
Cik ir reāli, par kādām naudām, lai mūsu zemnieki izaudzētā produkcija pēc iespējas vairāk nonākt arī skolās, bendāžos, slimnīcās, pašlaik tikai 20%. Apmēram no tā, ko mēs apēdam skolās, ir mūsu izaudzētais. Tā nauda, ko mūsu zemnieki var vinnēt vēl, iegūt, ir ļoti liela.
Tātad, kā stāsta Mārtiņš Cimermans, ir jāpanāk, ka skolēnu ēdināšanā pamatā izmantojam vietējos produktus un ne tikai dārziņus. Bet, protams, tad ir arī runa par pusdienu cenu.
Valsts ir gatava celt šos samaksas, ja arī pašvaldības ir gatavas vairāk maksāt. Lieli zemnieki, kas strādā uz pasaules tirgiem, viņiem, protams, viņi negrib to krāmēties. Tāpēc šī ir tāda mazo video saimnieku niša.
Novadgaršas pasākuma gaitā taps arī karte, kurā Latvijas apceļotāji varēs redzēt, kur atrodas krodziņi, kas piedāvā nodam raksturīgo ēdienu, un mājaražotāji un zemnieku saimniecības, kur var pircējs pats aizbraukt un iepazīties ar šo saimniecību. Tātad, kā stāsta Valmieras lauku konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa, tas viss ir veltīts, lai pagaršojot un nobaudot popularizētu Latvijas produktus.
Mūsu pienākums ir atbalstīt savus vietējos ražotājus. Mēs zinām, kā tas notiek vecajā Eiropā, kur dāņi pirks dāņu ābolus un zviedri pirms zviedru gaļu. Bet es zinu, kāpēc mums ir tā, ka ienākot veikalā tik daudz precēm, tik lielā raibumā viss tas ir, un gribās izvēlēties varbūt kaut ko tādu nebijušu. Un tagad ir pienācis tāds brīdis, ka mēs esam aizmirsuši, ka mēs paši arī, protams, gatavot konservus, protams, izaudzēt ābolus un īstībā tas, ko mēs šeit paši dabūnam no savas zemes, savā tūmā ir vērtīgāks nekā atnācis no tālām zemēm.
Nākamās novada garšu pieturvietas būs arī Siguldā, Padurē, Ceraugstē un Krāslavā. Bet šie pasākumi noslēgsies ar novada garšu satikšanos septembrī Rīgā. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.